الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang kalau bukan karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, niscaya tidak ada satupun manusia yang mendapatkan hidayah. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti jalan menuju Allah dan meniti jalan tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semuanya tersesat. Semua. Kenapa banyak orang yang tersesat? Kenapa banyak orang yang jauh dari cahaya hidayah? Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mendekat kepada cahaya tersebut. Kalau ada di suatu tempat yang terang, kelihatan itu terang, jalan ke sana pun nampak, tapi mereka tetap berada di kegelapan. Siapa yang disalahkan? Mereka sendiri yang salah. Cahaya itu ada. Engkau tinggal merapat, maka insya Allah dapat cahaya. Allah mengatakan tentang Al-Quranul Karim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Kita masuk ke surah At-Tin. 6, tafadhal dibaca.
Surah At-Tin min babil tafsir min Ibn Katsir ta'lif Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Syekh. Surah At-Tin, surah ke-95, 8 ayat. At-Tin, buah tin, surah Makkiyah. Malik dan Syu'bah meriwayatkan dari Adi bin Thabit dari Al-Barra bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanannya pernah membaca surah At-Tin wa Zaitun dalam satu dari dua rakaat salat yang beliau kerjakan. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada beliau. Diriwayatkan oleh Al-Jama'ah di dalam kitab mereka masing-masing.
Barakallahu fikum. Berkaitan dengan fadilah surat tin, kita tuh biasanya suka dengan fadilah, dengan keutamaan, sehingga dengan fadilah sesuatu kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Contoh nih, kalau antum tahu keutamaan jeruk nipis, antum tuh kepingin minum. Tahu dengan keutamaan madu, masya Allah beli madu walaupun mahal. Tahu dengan keutamaan serai daun salam, apalah. Orang sekarang rame sama herbal habbatus sauda, apalagi daun mangga, belum ada keutamaan daun mangga, mungkin direbus gitu ya. Artinya orang ketika tahu itu akan memotivasi dia untuk mengambil sesuatu tersebut untuk mengamalkannya. Di sini Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi alaihi salatu wasalam membaca dalam safar beliau. Dalam riwayat dari Bukhari Muslim dikatakan ketika itu sedang salat Isya. Kita tahu musafir itu ya ada keringanan di salatnya. Yang 4 jadi 2. Begitu pula dengan bacaan salat. Kita mendengar hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal di waktu isya untuk membaca subbihisma rabbikal a'la, untuk membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi di sholat maghrib biasanya lebih pendek bacaan. Ini Nabi sedang sholat isya, beliau membaca wattini wazzaitun. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Al-Bara bin Azib mengatakan, aku enggak melihat, enggak pernah mendengar orang yang bacaannya lebih indah, lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis lain yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, bukan dari golongan kami. Kita dianjurkan kalau baca Quran itu diperindah. Selain bacaannya benar secara hukum tajwid, bagaimana bacaan kita juga indah, enak didengar, kalau orang dengar bisa terenyuh dan tersentuh dengan bacaan tersebut. Tapi banyak orang itu ngaji cuma dulu waktu kecil, wis tuwe dah ono belajar ngaji lagi. Makanya perlu diadakan yang namanya tahsin, memperindah bacaan. Antum cantik. Di masjid siapalah yang bisa ngajarin anak mau memperindah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan dari golongan kami yang tidak memperindah bacaan Quran. Asal baca Quran. Sing penting maca. Enggak sempenting baca. Allah mendengar bacaan antum dan Allah suka dengan bacaan yang indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sendiri itu kadangkala ingin mendengarkan Al-Quranul Karim dari orang lain. Kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, "Iqra alayya Al-Quran." Bacakan Al-Quran kepadaku. Abdullah bin Mas'ud heran, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil." Wahai Rasulullah, alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, gimana aku membacakan Quran kepadamu sedangkan Quran ini turun di atas kepadamu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku tuh suka mendengarnya dari selain aku. Antum coba lihat, kalau nyetel murattal bacaannya Syekh Syuraim, enak. Ganti Syekh Mahir Al-Mu'ayqi, enak. Ganti suaranya antum sendiri, aduh. Antum coba rekam suara antum sendiri terus dengarkan. Wallahi sahih. Kita kadang-kala, iya. Dalam urusan ibadah ini mencukupkan dengan sesuatu yang minim. Ana sering sebutkan, kita itu minimalis kalau untuk urusan akhirat. Untuk urusan mobil kepingin mobil yang besar. Untuk urusan rumah kepingin rumah yang besar. Tapi untuk urusan ibadah kita selalu ingin yang kecil. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membacakan kepada Nabi SAW. Gimana indahnya bacaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau membaca Al-Quran dari awal surat An-Nisa sampai ayat 41 dari surat An-Nisa. Sampai kepada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Hasbukallah. Sekarang berhenti. Abu Mas'ud melihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. dilihat air matanya terburai, membasahi pipinya sallallahu alaihi wasallam. Antum cerita Usaid ibn Khubair ketika sholat, sholat malam nih di halaman rumahnya, dia sholat, ada anaknya di situ, kudanya ini muter-muter terus ya, Mak. Kalau dia diem, kuda itu berhenti tenang. Dia baca lagi, muter lagi kuda. Kalau sekarang antum melihat kondisi seperti itu, wah, kemasukan jin kayaknya kudanya. Anu, setannya lagi berusaha untuk keluar. Enggaknya. Selesai sholat, dia lihat ternyata ada lampu-lampu bergantung turun ke bumi. Lalu keesokan harinya dia cerita kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tuh yang turun kemarin itu adalah malaikat-malaikat Allah yang senang mendengar bacaan Quran. Kita memperindah bacaan Quran kita bukan untuk orang lain, jadinya riak nantinya. Tapi kita memperindah bacaan kita karena Allah suka kita memperindah bacaan kita. Malaikat-malaikat pun mendengarkan bacaan kita. Jadi bukan untuk pamer dan bukan untuk mendapatkan pujian orang. Rasulullah SAW memperindah bacaan. Sehingga para sahabat pun sebagaimana disebut Al-Bara' bin Azib mengatakan, aku enggak pernah melihat, tidak pernah mendengar orang yang bacaan lebih indah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ada satu hal, usahakan kita itu enggak niru-niru bacaannya imam. Enggak niru-niru. Karena tidak ada yang menyebutkan bahwasanya para sahabat itu berusaha untuk niru-niru bacaan Nabi Muhammad SAW. Artinya nadanya, langgemnya. Kalau orang terpengaruh dengan bacaan yang sering dia dengar, dengan bacaan gurunya, itu biasa, gak apa-apa. Tapi kalau dia harus menyamakan bacaan dia, berhentinya di mana syekh ini, kadangkala yang sholat makmum di belakangnya, aduh iki KWP itu. Karena ada bacaannya yang berusaha niru tapi gak enak gitu. Suaranya beda ya. Maka gak perlu untuk memaksakan diri meniru bacaan seseorang. Tapi kalau terpengaruh boleh. Itu biasa, wajar. Nah, bisa dipungkiri ketika antum sering mendengarkan syuraih, bacaan antum seperti syuraih. Ketika antum sering mendengarkan Syekh Mahir Al-Mu'aytili, bacaan antum seperti dia. Artinya terpengaruh itu biasa. Tapi antum tidak berusaha untuk meniru-niru supaya sama. Nah, gak perlu. Jalan aja seperti biasa. Ini berkaitan dengan surah At-Tin Az-Zaitun. Rasulullah SAW membacanya dalam satu perjalanan. Dan disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau membacanya ketika sholat isya. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Demi buah tin dan buah zaitun, Quran surat 95 ayat 1. Dan demi bukit Sinai, Quran surat 95 ayat 2. Dan demi kota Makkah, ini yang aman, Quran surat 95 ayat 3.
Mungkin langsung usah disebutkan Qur'annya.
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
Barakallahu fiikum. Ahibbati fillah, kandungan surat At-Tin ini adalah berbincang tentang penciptaan manusia dan tujuan dia diciptakan sebenarnya. Bagaimana manusia yang sempurna ini kemudian menjadi hina? Apa penyebabnya? Karena banyak manusia hidup di muka bumi ini enggak tahu kenapa dia hidup. Untuk apa dia hidup? Rutinitas yang dia kerjakan tiap hari itu seakan-akan seperti roda yang berputar. Berhenti ketika diberhentikan, jalan ketika jalan, tanpa tahu roda itu mau dibawa kemana. Maka Allah Azza wa Jalla berbincang di surat ini tentang kenapa manusia itu diciptakan, Allah jadikan dia makhluk yang mulia, tapi kenapa pula dia bisa menjadi hina dan dihina. Kemudian ada satu hal yang menarik. Kalau kita melihat terjemahan Al-Quran Karim, maka At-Tin terjemahannya apa? Buah tin. Tapi apakah memang buah tin arti At-Tin itu? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Kalaupun sebagian mengatakan itu memang buah tin, apakah itu yang dimaksud atau tempat tumbuhnya buah tin? Coba kita akan melihat penjelasan Ibnu Katsir untuk hal ini. Nah, silakan.
Doa sesuai.
Di sini para ahli tafsir masih berbeda pendapat dengan pendapat yang cukup banyak. Ada yang mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan At-Tin di sini adalah Masjid Damaskus. Ada juga yang berpendapat ia adalah buah tin itu sendiri. Juga ada yang menyatakan bahwa ia adalah gunung yang terdapat di sana. Sedangkan Al-Qurtubi berkata, At-Tin ialah sebuah masjid yang ada pada masa hidupnya Ashabul Kahfi. Dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas bahwa At-Tin adalah Masjid Nuh yang terdapat di Bukit Al-Judi. Mujahid berkata, ia adalah At-Tin kalian ini.
Masya Allah. Antum lihat jemaah. Kita hanya dapat kalau baca terjemahan, ya tin. Apa wati? Ya buat tin. Masya Allah. Ternyata para ulama membahas lebih dalam lagi dengan apa yang dimaksud At-Tin. Mungkin pendapat yang lebih dekat, tin ya buah tin. Kenapa Allah sebutkan buah tin? Kalau dari sisi keutamaan buah tin, Masya Allah, sekarang di Indonesia sudah mulai banyak yang menanam buah tin. Antum coba baca khasiat buah tin, sampai daunnya pun berhasil. Buahnya itu bisa dimakan dalam kondisi basah dan dalam kondisi kering. Mempelancar air seni, membuat daya tahan tubuh, macam-macam keutamaan buah tin. Dan Allah menyebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Di mana asal buah tin itu tumbuh, jemaah? Di mana? Jemaah, di mana buah tin itu tumbuh? Di Syam. Kebanyakan di Syam, di bumi para nabi. Di Madinah, enggak. Di Mekah apalagi. Walaupun sekarang mungkin sudah mulai banyak yang membudidayakan. Tapi tetap orang kalau ditanya, dari mana asal buah ini? Maka dari sana. Itu buah tin. Baik. Fadhal.
Wazzaitun. Dan demi zaitun. Ka'ab al-Ahbar, Qatadah, Ibnu Zaid, dan lain-lain mengatakan, yaitu Masjid Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah mengatakan, yaitu buah zaitun yang kalian peras. Waturi Sinin, dan demi Bukit Sinai. Ka'ab al-Ahbar dan yang lainnya mengutarakan, yaitu bukit di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam.
Hasbuk, subhanallah. Watini wa zaitun wa turi Sinin. Allah sejatinya sedang bersumpah dengan tempat-tempatnya para nabi. Negeri Syam yang di situ tumbuh buah tin, di situ tumbuh buah zaitun, dan keutamaan buah zaitun kita tahu. Dia dimakan, dijadikan lauk, dijadikan minyak untuk menghidupkan lampu. Dan tumbuhnya pun di negeri Syam. Disitulah para nabi sejak dulu. Kalau kita lihat, Syam ini tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Maqdis. Disitulah lahirnya Nabi Ishaq alaihissalam. Disitu pula Nabi Ya'qub dan anak keturunannya. Kemudian dari sana mereka pergi ke Mesir. Setelah itu anak keturunan Nabi Ya'qub berada di Mesir sampai kemudian mereka hijrah bersama Nabi Musa alaihissalam, meninggalkan Mesir. Disitulah kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu di Tur Sina. Nabi-nabi yang lainnya di Syam, Nabi Musa di Tur Sina. Selesai ini para nabi semua di sana. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak disebutkan di situ. Allah kan sebutkan. Ada tiga negeri. Yang pertama adalah Syam, kemudian Tur Sina, kemudian Mekah Al-Mukarramah. Tempat diutusnya para nabi untuk mengangkat nilai kemanusiaan. Tanpa wahyu ilahi manusia itu bak binatang ternak. Tanpa wahyu ilahi yang kuat akan membolimin yang lemah. Tanpa wahyu ilahi keboliman akan terjadi di mana-mana. Maka tiga tempat ini tempat diutusnya para nabi yang mereka diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, fadhil.
Wa hadzal baladil amin. Dan demi kota ini yang aman, yakni kota Makkah. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim, dan An-Nakhai. Tidak ada perbedaan pendapat ikhwan masalah ini.
Masya Allah. Kenapa disebut Makkah itu Al-Balad Al-Amin? Di situ ada Nabi Al-Amin. Nabi Muhammad SAW yang menjaga amanah. Hidup di negeri yang penuh dengan keamanan. Ahibati fillah. Kalau antum membaca sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, kenapa sih kok dipilihkan kota Mekah sebagai tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW penutup para nabi? Di negeri Mekah itu tidak ada raja yang berkuasa. Siapa yang berkuasa di Mekah? Kalau tanya, raja di Mekah itu siapa? Enggak ada. Biasanya negeri yang tidak ada penguasanya, negeri itu akan kacau. Kecuali Mekah. Setiap kabilah memiliki kepala suku. Ingat kejadian Mekah hampir banjir darah. Tatkala mereka ribut tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ribut, enggak ada penengahnya. Mereka enggak tahu siapa yang akan menengahi di antara mereka. Karena semua merasa kepala. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW menengahi di antara mereka. Sebelum beliau diutus jadi Nabi, ternyata beliau telah menyelesaikan problematika penduduk Mekah di negeri yang aman tersebut. Negeri itu jauh dari kekuasaan Persia, dari Majusi. Negeri itu jauh dari kekuasaan Romawi. Dan negeri itu aman. Kalau di negeri itu ada seorang pembunuh, mamanya ada orang yang membunuh bapak Ana, kelihatan Ana di Mekah, orang itu aman. Gak mungkin Ana bunuh orang itu di Mekah. Mereka menghormatin dan mengagungkan kota Mekah. Kota-kota yang lainnya ribut, Mekah aman. Bahkan tatkala Abraha datang bersama pasukan gajahnya ke kota Mekah pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Allah benar-benar memberikan keagungan buat kota Mekah. Maka Allah pun bersumpah. Dan kita tahu ketika Allah bersumpah, maka maknanya Allah mengagungkan yang dengannya Allah bersumpah. Baik, apa sih yang ingin Allah jelaskan dengan sumpah? Kalau kita bersumpah demi Allah, aku datang ke sini untuk nuntut ilmu. Itu isi sumpah. Dan ketika membahas surat Ad-Duha kita udah jelasin, kalau manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Kita akan lihat nih isi sumpah Allah.
Firman Allah Jalla wa'ala, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan inilah yang menjadi objek sumpah, yaitu bahwa Allah telah menciptakan umat manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggota badan yang normal.
Ahibati fillah, laqad khalaqnal insan fi ahsani secara fisik. Secara fisik nih, antum lihat ciptaan Allah yang lain. Lihat binatang ternak, bagaimana model sapi kakinya empat. Gimana kalau antum kakinya empat? Bagus apa enggak bagus? Kalau melihat hidung manusia, mata manusia, telinga manusia, dada manusia, semuanya. Allah ciptakan kita sempurna dalam raga. Dan lebih dari itu, Allah sempurnakan kita dengan memberikan akal. Allah kasih kita akal. Allah kasih kita syahwat. Syahwat itu nikmat apa bukan? Nafsu. Ada yang bertanya, Ustaz, apa sih manfaatnya orang kalau dikasih nafsu? Apa jemaah? Manfaatnya syahwat itu apa? Manfaatnya syahwat itu keberadaan kita dan antum di sini. Gimana kalau orang menikah enggak punya syahwat? Antum lihat 2 tahun enggak duwe anak. 3 tahun kok enggak punya anak? Enggak punya syahwat. Ketika tidak ada syahwat di manusia, yang akan terjadi punah populasi manusia di muka bumi ini. Apalagi sekarang muncul syahwat yang apa jemaah? Yang enggak waras. Laki suka sama laki. Pria dengan pria, wanita dengan pria. Ini syahwat yang menyimpang. Kalau tetap dibiarkan, tutup Indonesia nanti. Karena jumlah penduduknya habis. Apa laki sama laki bisa punya anak? Antum pernah lihat ayam jago sama ayam jago, tahu-tahu punya anak? Maka Allah benar-benar menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Dari sisi panca indranya, masya Allah. Kemudian dari sisi dikasih akal sama Allah, dikasih syahwat yang dengannya dia bisa melanjutkan perjalanan hidup di muka bumi ini. Dan Allah sempurnakan lagi manusia ini dengan dijadikannya para utusan Allah dari mereka. Sempurna. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, apa kata malaikat? Jamaah, malaikat itu disuruh sujud penghormatan oleh Allah kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ini bukti kesempurnaan manusia. Malaikat disuruh sujud. Mereka mengatakan kepada Allah, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu generasi yang akan terus berganti dan melanjutkan perjuangan dan pengorbanan mereka. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Apakah ya Allah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini suatu kaum yang mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini, menumpahkan darah? Karena apa? Karena manusia ini akan memiliki syahwat, memiliki emosi. Orang kalau marah, membunuh, memukul. Orang karena syahwat harta, kita bisa melihat bagaimana dia melakukan keboliman-keboliman. Apakah engkau akan menjadikan makhluk seperti itu di muka bumi ini? Sedangkan kami bertasbih, memuji dan menyucikan engkau ya Allah. Malaikat melihat kepada sisi buruk manusia. Tapi ternyata manusia ini ada yang ahli ibadah. Terbukti persangkaan malaikat tidak tepat. Di Indonesia kita melihat masjid-masjid makmur. Mereka saling menghargai, saling menyayangi. Ada kezaliman, tapi berapa persen? Ada kerusakan di Lumajang ini, di mana tempat-tempat yang rusak? Ada, tapi enggak banyak. Alhamdulillah, kita melihat mereka bisa hidup damai dan darah tidak ditumpahkan. Peperangan-peperangan, ada peperangan-peperangan, tapi tidak sebanyak oleh manusia. Allah kasih kepada manusia. Tentunya yang akan membuat kedamaian di muka bumi ini yang mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Anda pernah membaca tentang riwayat Imam Syafi'i dan Imam Malik? Imam Syafi'i ini dari semangatnya beliau menuntut ilmu, beliau itu sering bertanya. Bertanya yang berguna aja. Ibnu Abbas ketika ditanya, bagaimana engkau bisa menjadi orang seperti ini? Tentunya dengan taufiqullah. Lalu dia menjelaskan, bilisanin sa'ul wa biqalbin aqul. dengan lisan yang suka bertanya dan hati yang memahami apa yang disampaikan. Jangan sampai antum datang kajian cuma nunduk-nundukkan kepala, masya Allah, tahu-tahu bangun hatinya berusaha untuk memahami. Suatu hari ada orang tanya kepada gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Dia tanya kepada Imam Malik. Setelah itu dapat jawaban, keluar. Imam Syafi'i mengikuti orang yang bertanya. Kalau engkau tidak keberatan, aku ingin tanya, mas'ual wa mal jawab. Apa sih pertanyaanmu dan apa jawaban guruku? Kalau memang bukan privasi, dia ingin tanya. Kata orang ini, aku bertanya kepada Imam Malik. Aku telah berkata kepada istriku, anti talib in lam takuni ajman minal qamar. Aku katakan kepada istriku, engkau sudah aku ceraikan apabila engkau tidak lebih cantik daripada rembulan. Dan jawaban Imam Malik, Imam Malik mengatakan istrimu enggak mungkin lebih cantik dari rembulan. Berarti sudah jatuh cerai. Kata Imam Syafi'i, tidak. Istrimu lebih cantik dari rembulan. Kok bisa, kata dia? Iya, bukankah Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Enggak ada lagi cinta lebih sempurna dari manusia, enggak ada. Kalau gitu balik kita ke Imam Malik, balik ke Imam Malik jemaah. Cerita akhir Imam Malik. Imam Malik dengarkan, masya Allah. Imam Malik mengatakan, ya, akhta'a Malik wa asaba Syafi'i. Imam Malik salah dan Syafi'i yang benar. Ahmad bin Idris, ya, Muhammad bin Idris nama beliau. Imam Malik salah. Subhanallah jemaah. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana pendapat itu apabila keluar dari manusia bisa salah, bisa benar. Ya, ini pendapat anak, ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka jangan sampai kita fanatik kepada pendapat yang boleh kita jadikan ucapannya ukuran kebenaran adalah Rasulullah SAW. Kalau ucapan manusia tetap bisa salah dan bisa benar. Ini mengingatkan kita, kitanya harus bersyukur saja. Dikasih kesempurnaan dalam diri kita. Oleh karena itu, tubuh kita ini tiap hari harus disodakoin. Dengan cara apa? Ya, tubuh kita ini memiliki 360 sendi. Di jari kita ada berapa sendi? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu sulama min ibni Adam alaihi sadaqah. Setiap sendi dari manusia ini ada sadaqahnya. Kalau kita bayar bahasa sekarang mungkin ada kosnya. Ada biayanya. Antum pakai ini ada biayanya. Ya, kita sedekah uang, sedekah zikir, sedekah tasbih, sedekah, dan cukup untuk membayar sedekah tubuh kita itu salat duha dua rakaat. Jadi antum dengan kesempurnaan ini, ya, tiap pagi usahakanlah menjaga tubuh ini bukan hanya dengan sarapan. Antum sarapan makan nasi, ini untuk menguatkan fisiknya. Antum sarapan dengan dua rakaat sholat duha untuk menguatkan hatinya. Badannya sehat, hatinya juga sehat. Baik, kita lanjutkan.
Thumma radadnahu asfala safinin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni ke neraka. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Abul Aliyah, Al-Hasan Ibn Zaid, dan yang lainnya. Kemudian setelah penciptaan yang baik dan menakjubkan itu, mereka akan diseret ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti para Rasul.
Hasbuk, subhanallah. Allah bersumpah dengan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tempat-tempatnya para nabi yang diutus untuk mengangkat kesempurnaan manusia. Tapi ternyata manusia ini ada yang menolak. Jadi kalau bicara, oh manusia itu makhluk yang sempurna. Nah, tapi ingat ayatnya itu bersambung. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendah. Di antara makna tempat serendah-rendahnya selain yang disebutkan di sini adalah umur yang tua. Pikun. Antum lihat, Nabi berlindung dari umur yang tua, orang sampai pikun. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Karena manusia yang sempurna ketika pikun sudah hilang kesempurnaan, hilang keindahan. Antum pernah ketemu orang pikun? Duduk sama dia, sapa? Syafiq. Ah iya. Dapat 3 menit, sapa? Pas apaan mulai gitu. Ya artinya memang seperti itu manusia ketika sudah pikun. Itu salah satu makna thumma radadnahu asfala safilin. Tapi makna yang lebih kuat ada yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, tempat serendah-rendahnya manusia. Manusia itu lebih mulia daripada anjing. Lebih mulia daripada sapi. Kera. Tapi ternyata manusia bisa lebih rendah dari semua itu. Ada sebuah kisah. Kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana ketika dia mengambil makanan dari tempat sampah. Dia lihat ada makanan yang terbuang di sana, dia mau ambil. Tahu-tahu ada anjing yang menggonggong. Lalu Uwais mengatakan, "Kul mimma yalik wa akul mimma yalin." Engkau makan dari arahmu, aku makan dari arahku. Lalu Uwais mengatakan, "Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka. Wa illa fa anta khairun minni." Kalau aku nanti bisa melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, berarti aku lebih baik dari engkau. Kalau tidak, engkau lebih baik dari aku. Wallahi sahih jemaah. Nanti pada hari kiamat, binatang-binatang akan dibangkitkan. Akan ditegakkan keadilan atas mereka. Akan ada kisos. Sampai akan dikisos kambing yang bertanduk, yang menanduk temannya dari kambing yang tidak bertanduk. Akan ada kisos nanti. Setelah itu akan dikatakan kepada mereka, kunu turaban, jadilah semuanya debu. Di situ orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaban. Andai kata aku jadi seperti binatang-binatang seperti itu, jadi tanah kata. Tapi tidak. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kita tahu pedihnya azab neraka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya. Kenapa manusia kok bisa seperti itu? Allah sudah kasih semua fasilitas kepadanya. Allah jadikan engkau berakal. Dikasih hati untuk berpikir. Dikasih segala nikmat. Tapi ternyata tidak disyukurin. Dan kalau kita bicara syukur jamaah, memang benar-benar sedikit kita yang pandai bersyukur. Kita ketika makan enak lupa kadangkala dengan tujuan hidup kita. Makan, makan, makan. Sampai ada yang kerjanya wisata kuliner. Ada yang kerjanya liburan sana, liburan sini. Engkau diciptakan untuk apa sih? Untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai lupa. Boleh mencari dunia, boleh beristirahat, bersantai ria, tapi jangan melupakan kewajibanmu mengabdi kepada Allah. Kalau enggak, engkau akan jadi lebih buruk. Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Apa yang bisa engkau kerjakan pada waktu itu? Manusia akan mengatakan, minta kepada Allah Azza wa Jal. Apa kata mereka? Allah mengatakan, bismillah. Kok lupa nasmalah ini? Iya. Mereka berkata kepada Malik, malaikat penjaga neraka. Mereka minta supaya dimatikan. Wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbu. Mereka teriak, Malik, mintakan kepada Rabbu agar kita dimatikan. Mereka minta kematian pada waktu itu. Apa kata Malik? Qala innakum maqithun. Kalian tetap akan di sini. Mereka minta dikembalikan ke dunia. Qala rabbi irji'un. Ya Allah, balikkan kita ke dunia ya Allah. Mau ngapain mereka? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ingin beramal soleh. Ternyata semua hasil usaha dan upaya dia tanpa iman dan amal soleh, enggak ada gunanya. Maka Allah turunkan ayat ini agar manusia mau berpikir, engkau itu diciptakan untuk apa? Dan kita lihat, likulli syai'in idza ma tamma nuqsan, fala yughru bi tibil 'aysh insan. Segala sesuatu itu kalau sampai ke puncaknya, dia akan turun, akan berkurang. Antum nih, yang muda-muda, coba lihat kepada yang di sampingnya, yang jenggotnya sudah putih. Ana bakal seperti dia. Mana yang jenggotnya putih? Banyak yang jenggotnya putih. Yang jenggotnya putih ini ingin balik muda. Dah iso. Nggak usah, ana sudah berusaha usah minum jamu apa ini itu. Tetap kegeri loro. Wallahi sahih, thumma radadnahu asfala safilin. Maka sebelum itu terjadi, hendaklah kita berusaha untuk tidak menjadi yang dikembalikan kepada serendah-rendahnya tempat. Allah sebutkan siapa yang selamat dari neraka itu jemaah. Tafadhol.
Maka itu dia berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Lalu firman-Nya, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maksudnya di sini adalah tiada putus-putusnya. Ini seperti yang telah disampaikan sebelumnya.
Barakallahu fiik. Siapa yang selamat dari api neraka? Yang mengumpulkan dua hal. Mereka beriman dan beramal soleh. Beriman ini harus dengan keyakinan, bukan ikut-ikutan. InsyaAllah nanti malam kita akan membahas tafsir Iqra. Bagaimana Allah memerintahkan nabinya membaca, dan umatnya pun diperintahkan untuk membaca. Karena iman kalau tidak berlandaskan ilmu dan keyakinan, cepat goyah. Alhamdulillah Ustaz, ana beriman dan yakin Ustaz. Kalau iman antum berdasarkan ilmu dan keyakinan, tapi tidak diamalkan, tetap goyah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang sudah beriman. Mereka sudah beriman. Apa kata Nabi SAW? Badiru bil amal. Kalian cepat-cepat beramal. Jangan cuma ilmu yang didapat itu hanya sekedar buat wacana. Oh saya paham. Oh anak sudah ngerti. Anak sejak orang sudah ngaji Ustaz Alhamdulillah 2 tahun. Tapi tidak diamal-amal. Badiru bil amal. fitanan kaqita'il lailil mudhlim, sebelum terjadinya fitnah-fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita jemaah, yang bikin orang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunia. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Akhirnya dia balik lagi jadi asfal safili. Padahal dia sudah beriman. Karena dia menunda-nunda amalan. Makanya antum jangan bangga dengan ilmu antum. Ilmu itu menjadi mulia kalau diamalkan. Kalau tidak diamal, no mayanfa', tidak bermanfaat. Bahkan jadi balak buat antum. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Maka Allah sebutkan, yang selamat adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau cuma beriman gak beramal soleh, resiko besar orang tersebut. Bisa jadi mati su'ul khotimah. Sebaliknya orang beramal-beramal tanpa ilmu dan tanpa keimanan yang kuat, resiko juga. Tidak ada masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Antum lihat fitnah-fitnah di masa sekarang. Fitnah syahwat di mana-mana. Fitnah syubhat. Allahu Akbar. Banyak orang kadangkala buka YouTube, buka situs, buka apa, baca sesuatu. Dia ingin tahu apa sih yang disampaikan oleh fulan. Ada orang liberal umpamanya, dia baca, tahu-tahu besoknya jadi liberal dia. Siapa yang tahu? Maka segeralah mengamalkan apa yang dipelajari dan jangan berhenti untuk menambah ilmu yang membuat kita semakin yakin. Jangan pernah merasa cukup. Nabi Musa alaihissalam masih disuruh belajar sama Allah. Belajar sama siapa? Sama Nabi Khidir. Berangkat Nabi Musa, ditinggalin kaumnya untuk belajar. Apalagi kita. Maka terus belajar. Tuh orang-orang kalau beriman, beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan dapat balasan yang tidak terputus. Khalidina fiha abada. Jemaah, kalau antum dapat balasan, dikasih rumah, antum ya pamannya ikut lomba sesuatu, ikut olimpiade, menyumbang emas buat Indonesia, dapat apa biasanya penyumbang emas itu jemaah? Diangkat pegawai negeri. Ya. Betul enggak? Enggak, salah. Siapa yang pernah dapat emas? Dulu biasanya mereka penyumbang emas itu adalah balasan-balasan dari pemerintah untuk membuat mereka semakin bersemangat. Dijadikan pegawai negeri atau dikasih fasilitas ini dan itu macam-macam. Semua fasilitas itu terputus. Enggak selamanya. Enggak usah, selamanya usah. Sampai mati ya, terputus kalau sampai mati. Selesai. Apa nikmatnya sesuatu yang diberikan kepada antum ternyata putus. Antum dikasih rumah mewah, semuanya ada di dalamnya, tapi dikatakan, "Mas, antum di sini cuma 20 tahun." 20 tahun ya? Iya, antum kan sudah 60 tahun umurnya. Iya. Setiap hari antum berpikir tinggal 15 tahun lagi yang tinggal di sini. Sampai ketika tinggal 2 tahun, hidup antum semakin galau. Ya Allah, rong tahun meneh mati jamaah. Sahih. Di surga enggak ada yang terputus. Khalidina fiha abad. Nikmat-nikmat yang Allah berikan, Allahu Akbar, antum akan terus muda selama-lamanya. Selama-lamanya muda. Antum akan ketemu di surga sama ayah antum, umurnya sama teman antum. Bayangkan. Kenikmatan dunia, seorang ayah ingin anaknya cepat besar. Ketika anaknya sudah besar, sudah menikah, bapak itu, ya Allah. Anaknya ngajak lari, ya yuk lari ya. Aduh, gak kuat. Padahal dulu bapaknya yang ngajak anaknya lari. Itu kenikmatan dunia. Nanti di surga, kalian akan terus muda. Dan tidak akan pernah tua. Itu kenikmatan yang tidak putus. Tadi pagi jamaah, ana metik mangga. Ana punya pohon mangga, alhamdulillah di rumah ya. Mangga apa? Mangga mana lagi? Yang metiknya itu hampir sampai ke tanah. Tiap pagi istri ana ngomong, bang ambil mangga bang. Iya, ana ambil. Hari ini ana lihat mau habis jamaah. Ya Allah. Ana jadi ingat dengan firman Allah tentang buah-buah di surga. Wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buah di surga itu banyak. Tidak terputus dan tidak ada yang terlarang. Allahu Akbar. Falahum ajrun ghairu mamnu'. Apa aja? Sedangkan nikmat-nikmat di dunia putus, semuanya akan putus. Oleh karena itu, Nabi Alaihissalam ketika menyuruh kita banyak-banyak mengingat kematian, apa kata beliau? Beliau tidak mengatakan kalian ingat kematian. Beliau mengatakan aktiru zikra hadimil ladzah. Kalian banyak mengingat pemutus kelezatan, yakni maut, kematian. Putus kelezatan itu selesai. Tapi di sana falahum ajrun ghairu mamnun. Maka ketika orang tahu ana cuma hidup 70 tahun di sini, ana akan bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk yang tidak terputus di sana. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah engkau di dunia itu seperti orang gharib. Gharib itu orang asing. Contohnya di Lumajang ada orang Medan tinggal di Lumajang. Atau ada orang Inggris tinggal di Lumajang. Bagaimana kira-kira dia tinggal di Lumajang? Dia akan mengatakan, antum gak beli rumah. Antum, aduh enggak, ana gak lama di sini. Antum kan sudah lumayan 1-2 tahun, iya. Tapi ana gak lama di sini. Terus antum gak punya rumah? Enggak lah, ana di sini ngontrak aja. Antum ngontrak, iya, nanti kan ana rumahnya di sana, udah ada rumah ana di sana. Gharib. Tapi ada orang asing yang keenaan jam. Sampai punya rumah. Sampai lupa pulang kampung. Apakah semua yang hadir di sini orang Lumajang? Sebagian enggak. Sebagian enggak, Ustaz. Ana udah 20 tahun di Lumajang, enggak mau pulang kayaknya enggak, Ustaz. Mau mati di sini. Au abiru sabil, kata Nabi, kalau gitu kau jadilah orang yang sedang transit. Lebih baik engkau jadi orang asing atau engkau jadi orang yang transit. Itu yang lebih utama. Orang transit itu enggak ada yang lama-lama. Transit berapa lama? Anak transit 3 hari. Ya udah, dia akan cepat-cepat pulang. Begitulah dalam kehidupan dunia. Di sana ada ajrun ghairu mamnun. Tapi syaratnya dia beriman, beramal soleh. Kalau sudah bicara iman dan amal soleh ini, banyak keterbatasan kita. Siti-siti haram, iki haram. Itu tidak boleh. Ini memang kayak gitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Kita ini sedang di penjara. Antum lihat orang yang di penjara, apa yang terjadi dengan mereka? Semua dibatasi. Pakai handphone enggak boleh. Malam hari mau bakar ayam enggak boleh, enggak ada, tidur. Sebelum subuh harus bangun, bangun. Artinya ada aturan-aturan yang harus ditaatin. Memang inilah dunia. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surganya buat orang-orang kafir. Maka antum sabar dalam kehidupan dunia ini. Kalau dikatakan harus beramal, ya terus beramallah sampai ajal menjemput kita.
Lebih lanjut Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Fama yukadzibuka?" Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan, hai anak Adam? Ba'du biddin, hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu, yakni pembalasan pada hari kebangkitan. Padahal kamu telah mengetahui penciptaan pertama dan telah mengetahui bahwa Rabb yang mampu memulai sudah pasti mampu untuk mengembalikan lagi. Lalu apa yang membuat kamu mendustakan hari kiamat padahal kamu sudah mengetahui semuanya itu? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mansur, dia berkata, aku pernah katakan kepada Mujahid, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mujahid berkata, "Na'udzubillah." Yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ikrimah dan ulama yang lainnya.
Barakallahu fikum, subhanallah. Yang memotivasi orang beramal itu al-iman bil yaumil akhir. Beriman kepada hari pembalasan. Oleh karena itu, isi ayat-ayat yang turun di Mekah kebanyakan tentang hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di sini Allah mengatakan kepada manusia, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Apa yang menyebabkanmu mendustakan hari kebangkitan? Kok enggak percaya dengan adanya hari kiamat? Coba manusia berpikir. Ada orang yang mengatakan, mana mungkin orang yang sudah mati dibangkitkan? Mana mungkin tulang-tulang yang sudah hancur kemudian bisa berkumpul kembali menjadi manusia? Ini manusia yang tidak melihat ciptaan Allah. Apa antum enggak melihat langit? Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. Bukti-bukti adanya hari kebangkitan itu coba dilihat. Ini langit yang begitu dahsyatnya tanpa ada tiang yang menyanggahnya yang kita lihat. Antum lihat sekarang ketika musim kering, semuanya mati. Sawah-sawah menjadi coklat. Pohon-pohonan kering. Tanahnya pun retak. Air sumur pun kering. Gadis. Jangan sumur. Sungai-sungai pun kita lihat kering. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Terus kamu masih enggak beriman. Allah bisa menghidupkan yang mati. Coba engkau berpikir, berapa banyak orang-orang yang dizalimi. Kita lihat dalam kehidupan ini, ada yang miskin dan ada yang kaya. Ada yang pejabat, ada yang rakyat biasa. Ada yang hidup biadab dan ada yang hidup penuh dengan adab. Apakah sama kemudian ketika mereka mati, selesai? Mati bersemangat. Tidak ada apa, tidak ada hari pembalasan. Haibatifillah, kalau kematian itu menyelesaikan segala-galanya, maka kematian itu tempat istirahat. Orang punya utang, ditagih-tagih sama debt collector, bunuh diri, mati, selesai. Bismillah. Tidak bisa nagih dia sudah. Maka banyak orang yang berpikiran seperti itu, loncat, mati, bunuh diri. dengan harapan pikiran dia mati ini selesai. Enggak selesai. Maka Allah katakan, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Enggak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Akan ditegakkan keadilan jemaah untuk orang-orang yang mendzalimi dari iman. Gimana Ustaz, ana rajin ibadah, fulan enggak pernah salat. Masa disamakan? Lah, enggak mungkin disamakan. Akan ada hari pembalasan itu jemaah. Di sini ada disebutkan tentang riwayat dari Mansur, bagaimana dia berkata kepada Mujahid, apakah maksud fama yukadzibuka, kah itu kamu? Apakah yang dimaksud kamu di sini adalah Nabi Muhammad SAW? Kata Mujahid, na'udzubillah, enggak lah. Manusia maksudnya. Karena ada manusia-manusia yang mendustakan. Allah seperti Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Itu manusia. Bagaimana dia tertipu, terperdaya sehingga tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Fadhal.
Dan firman-Nya, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Dan firman-Nya Azza wa Jalla, "Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?" Yakni bukankah Dia adalah hakim yang paling bijak? Tidak berbuat sewenang-wenang dan tidak juga menzalimi seorang pun. Dan di antara bentuk keadilannya adalah kelak Allah mengadakan persidangan pada hari kiamat. Pada saat itulah Dia akan menuntut keadilan untuk orang yang dizalimi di dunia dari orang yang menzaliminya.
Masya Allah, jemaah. Alaysa Allah bi ahkamil hakim. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Maka termasuk bentuk keadilan, Allah akan menegakkan timbangan-timbangan di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan kita. Wallahi jemaah, kita ini datang pengajian, capek. Antum capek enggak? Dari rumahnya datang. Pulang enggak dapat apa-apa. Ada yang tengah malam sholat, ngaji. Apakah ketika tengah malam sholat dia 11 rakaat? Masya Allah. Habis gitu istighfar sampai subuh. Habis subuh di bawah bantalnya langsung ada fulus. Surah, Masya Allah. Apakah ketika antum melaksanakan puasa Ramadan selama 29 hari, 30 hari. Tahu-tahu ATM antum full. Allahu Akbar. Langsung isinya 1 miliar. Tidak ada. Bahkan selesai Ramadan fulus mafi. Aduh. Baju baru gak bisa beli. Tapi memang dunia ini darul bala, negeri bala. Kita diuji di sini. Kita akan mendapatkan apa yang kita amalkan nanti. Maka Allah akan tegakkan. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, mendustakan hari kebangkitan, berarti dia telah menafikan keadilan Allah Azza wa Jalla. Di muka bumi ini kita tahu ada mahkamah. Tapi berapa banyak kedzaliman yang terjadi di mahkamah itu sendiri. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Ada berita mafia, mafia apa? Mafia perkara. Iya, mafia perkara. Ada mafia perkara. Makanya kita lihat tidak sedikit yang hakimnya di penjara. Hakimnya jemaah. Yang seharusnya dia menegakkan keadilan, bukan dia tegakkan keadilan, malahan dia yang diadili. Ini dalam kehidupan ini. Makanya kadangkala kita tidak merasakan keadilan di muka bumi, tapi nanti semuanya akan mendapatkan keadilan itu jemaah. Allah mengatakan, "Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah." Fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kalau engkau melakukan sebuah kebaikan atau engkau melakukan sebuah kejahatan yang seberat biji sawi, kata Allah, kami akan datang. Nih amalanmu akan didatangkan. Seperti itu detailnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ngambil, masya Allah, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kisah, ada seorang maula, mantan budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terbunuh dalam satu peperangan. Lalu para sahabat mengatakan, masya Allah, fulan mati syahid. Napa kata kalian? Fulan mati syahid. Inna syamlatallati akhadha. Tuh, dia ngambil ada satu kain dari harta rampasan perang yang tidak termasuk bagian dia, dia ambil. Itu telah membakar neraka kepada dirinya. Artinya orang mati syahid di medan perang gara-gara ngambil baju yang bukan hak dia, di neraka. Itu para sahabat pada ketakutan. Ada yang ngambil talinya sandal, jamaah. Ya Rasulullah, ini anak ambil, ini bukan bagian, balikin. Kata Nabi SAW, ya dua tali sandal dari api neraka, ini dari api neraka, wallahi semua akan dihisab. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ahibati fillah, kita sering mendengar kalau imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ada di sebelah kita yang mengatakan bala wa inna ala dzalika la minasyahidin. Pernah dengar enggak? Iya. Apakah memang ada sunnahnya seperti itu? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, tapi oleh syekh yang meringkas tidak menyebutkan karena memang hadisnya dhaif. Imam Ibnu Katsir mengatakan, وقد قدمنا من حديث أبي هريرة مرفوعا فإذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك لمن الشاهدين وأنا على ذلك من الشاهدين. Apabila seorang di antara kalian membaca والتين والزيتون kemudian sampai kepada akhirnya membaca أليس الله بأحكم الحاكمين, hendaklah dia berkata بلى. Iya betul, Allah sebaik-baiknya hakim dan aku termasuk orang-orang yang jadi saksi atasnya. Hadis ini dhaif. Namun pertanyaannya, terus apakah kita boleh baca itu? Boleh. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, sejatinya seorang muslim itu ketika membaca Al-Qur'anul Karim ada interaksi dengan Quran tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam ketika membaca Al-Qur'anul Karim, kalau lewat ayat tasbih, beliau bertasbih. Kalau lewat ayat rahmat, beliau minta rahmat. Kalau lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk interaksi seorang ketika membaca ini tanpa hadis-hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Maka dia mengatakan bala, subhanak, Maha suci engkau, iya ya Allah. Wa ana ala dzalika la minasyahidin. Antum ketika menjadi makmum dan antum tidak tersibukkan dengan bacaan ini dari bacaan imam, enggak apa-apa. Tapi kalau umpamanya itu di tengah-tengah sehingga antum enggak jadi dengerin bacaan imam, maka enggak perlu. Maka diperbolehkan, ingat diperbolehkan, ketika antum mendengar imam mengatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, antum mengatakan bala saja, iya, atau bala wa ana ala dzalika la minasyahidin, diperbolehkan hal itu. Tapi ingat hadisnya dhaif, kita bukan bersandar kepada hadis ini, tapi memang termasuk bentuk interaksi seorang ketika membaca Al-Qur'an Karim itu ikut. Sehingga ketika kita membaca Iqra, di akhir Iqra itu ada firman Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Apa yang dilakukan orang? Sujud. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab.
Ana qari suan.
Tafadhal.
Pertanyaan pertama. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan penciptaan Allah terhadap manusia yang tidak normal dalam pandangan manusia,
apakah manusia tersebut mendapatkan pahala tertentu di sisi Allah ketika dia ridha terhadap bentuk rupa tersebut?
Masya Allah jemaah. Iya. Pertanyaan yang menarik sekali. Antum tahu sempurna ketika antum melihat ada orang yang kena bala. Ketika antum melihat, Masya Allah, anak yang jarinya cuma 3 atau yang tidak ada jarinya, atau yang lahir matanya 1 atau yang lahir tanpa kaki, atau lahir dengan kaki tapi telapaknya terbalik. Ini adalah salah satu ujian Allah buat orang-orang tersebut dan ujian Allah buat kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau dikatakan apakah orang-orang yang mendapatkan bala itu mendapatkan pahala khusus? Naam. Subhanallah jemaah. Orang yang Allah kasih bala dengan buta, maka Allah akan kasih pahala surga selesai buat dia. Orang yang Allah kasih bala di tubuhnya, di hartanya, haibati fillah. Dalam sebuah hadis disebutkan, kalau Allah sudah menetapkan sebuah kedudukan bagi hamba ini di surga, tapi kedudukan itu ternyata tidak bisa diraih dengan amalannya, apa yang terjadi? Allah kasih bala. Supaya dia bisa meraih kedudukannya itu dengan balanya, bukan dengan amalan. Makanya ketika orang dikasih bala itu, sejatinya itu untuk mengangkat derajat. Kalau dia menerima, bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Kita diperintahkan untuk berdoa, memohon keselamatan dari bala dan petaka. Tapi ketika antum mendapatkan petaka, antum harus sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala di dunia. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ya waddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarib lima yarawna min tawabi ahli bala. Tuh orang-orang yang hidupnya di dunia selamat dari bala, senang terus hidupnya, kelak pada hari kiamat tatkala melihat pahala dibagikan dan melihat apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, mereka ingin kulit mereka itu digunting-gunting ketika melihat betapa besarnya pahala yang diberikan kepada mereka. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala, Allah sempurnakan balasan buat orang-orang yang sabar itu tanpa takaran, tanpa hitungan. Antum baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Antum sedekah ada hitungan 10 kali lipat, bisa jadi 700 kali lipat. Antum sholat ada hitungan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi kalau sabar tidak ada hitungan. Kenapa? Karena sabar itu memang gak ada batasnya. Ustaz, ana ini sudah 10 tahun Ustaz hidup melarat. Sampai kapan saya melarat Ustaz? Ya wallahu alam sampai kapan melarat. Tapi kalau tanya sampai kapan saya harus bersabar, bisa jawab ana. Kalau bertanya sampai kapan ana melarat, siapa yang tahu? Allahu alam. Tugas kita bersabar menghadapi. Hada wallahu alim.
Pertanyaan selanjutnya, saat di akhirat kita ditanya, ilmu digunakan untuk apa? Bagaimana kalau ilmu itu didapat dari ngaji, dari data laptop yang sedang kita servis tanpa minta izin dari yang punya laptop, ilmu agama dan keimanan?
Masya Allah. Ahibati fillah. Seorang mukmin itu tidak berkhianat. Munafik itu berkhianat. Seorang mukmin itu menjaga rahasia, menjaga privasi, dan tidak menyebarkan rahasia orang lain. Kalau tadi dia berkata dia mengambil ilmu dari laptop yang sedang diservis, ada ternyata dia buka-buka. Kalau pemilik laptop sudah memberikan izin, alhamdulillah. Tapi kalau tidak memberikan izin, maka antum harus minta izin, karena ini sesuatu yang rahasia. Kadangkala ada data di sana yang mungkin rahasia, yang tidak seharusnya antum tahu. Maka tolong bagi tukang servis apa sajalah, servis handphone ya. Kadangkala dia disuruh betulin sesuatu, dia buka galeri foto-fotonya, dia buka, boleh. Amanat, sesuatu yang tertutup kita enggak boleh buka kecuali dengan izin pemilik. Maka antum yang sudah melakukan itu minta izin. Sejatinya antum dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu antum amalkan, antum dapat pahala. Tapi yang antum lakukan adalah sebuah kesalahan ketika antum membuka-buka milik orang tanpa izin. Tapi kalau sudah dikasih izin, selesai jamaah. Umpamanya antum masuk ke rumah ini, sudah buku ini terbuka seperti ini, antum mau ambil buku, tidak ada masalah. Tapi kalau bukunya itu dikunci, kemudian antum bongkar kuncinya tanpa izin, di sini antum lakukan kesalahan. Tapi kalau terbuka, berarti orangnya memberikan izin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang hacker jemaah. Jadi dia lihat buku-buku yang bagus-bagus, dia ambil. Enggak usah. Ada ustaz tulisannya bagus, cuma enggak disebarkan ustaz. Ana mau ambil supaya ana dapat manfaat, dosa. Karena telah melakukan pelanggaran. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Soal akhir.
Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, bagaimanakah dalil tentang dilarangnya memperjualkan barang yang sudah diberi proses ruqyah seperti air ruqyah dan lain-lain? Ana ingin bantu mengingatkan teman tapi belum bisa menyampaikan dalilnya. Syukran.
Barakallahu. Jamaah, para masyayikh membahas hal ini. Air ruqyah, madu ruqyah, habbatus sauda ruqyah, sabun cuci ruqyah, macam-macam sudah diruqyah. Bicara tentang ruqyah ini, kita tahu hadis tentang 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satu sifat mereka adalah mereka tidak minta diruqyah. Kita bukan malah memudah-mudahkan orang untuk minta diruqyah. Kita kasih, kita beli air ruqyah, antum ruqyah diri sendiri. Dianjurkan, bukan minta ruqyah orang. Antum beli madu, ruqyah madu tersebut. Ya Allah, ana sakit, ya Allah, baca doa minta sama Allah. Karena dengan yang seperti ini termasuk sesuatu yang sudah kurang bagus. Ada fatwa para ulama tentang hal ini. Sekali lagi, ini bukan hanya di Indonesia, Cak. Dulu ana waktu di Medina, ana tinggal di rumah Syekh tukang ruqyah. Sampai akhirnya ada teman Indonesia membawa temannya, lalu ana yang mengantarkan ke rumah Syekh ini. Orang itu diruqyah dan mati di tempat ruqyah itu. Anak ketakutan. Anak pulang akhirnya. Ditelepon sama polisi. Datang ke sini. Subhanallah, anak pada waktu itu enggak punya uang untuk naik taksi. Enggak, sudah datang nanti taksinya dibawa di sini. Akhirnya anak pinjam uang, anak berangkat. Di situ memang ada tukang-tukang ruqyah yang jualan air ruqyah. Jadi kalau umpamanya air mineral ini harganya 10 ribu. Setelah diruqyah, nah ini sudah ruqyah. Berapa harganya? 15 ribu. Kok mahal? Oh iya. Ruqyah yang masuk ke sana itu manjur. Kita disuruh menghindari ruqyah ini, kecuali dalam kondisi terpaksa. Maka anjurkan orang itu untuk meruqyah mandiri, tidak minta ruqyah orang lain. Kalau bicara air ruqyah, ini ruqyah orang lain, orang lain yang ruqyah. Antum minta nih, maka usahakan antum meruqyah diri sendiri antum. Maka lebih utamalah jemaah kita, apalagi kalau sudah dijadikan komoditi ya. Orang sudah barang dagangan semuanya dia ruqyah. Kadangkala ada satu sabun lupa enggak diruqyah. Enggak Ustaz, ruqyahnya ini satu gudang Ustaz. Jadi di gudang sudah. Alhamdulillah nasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Jual. Enggak seperti itu jamaah. Kita lebih berhati-hati. Kemudian kalau memang mau meruqyah fadhol, boleh ruqyah itu. Tapi minta diruqyah tidak dianjurkan. Boleh minta diruqyah, tapi ingat tidak dianjurkan. Antum lebih dianjurkan untuk meruqyah diri sendiri. Enggak bisa Ustaz, ya berusaha untuk belajar. Enggak bisa belajar Ustaz ya ketika itu mau enggak mau. Karena ada orang yang enggak bisa meruqyah diri sendiri. Dia enggak bisa baca Quran Ustaz. Dia baru ngaji. Sedangkan kondisinya memang perlu untuk diruqyah. Ya kita bantu untuk meruqyah dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Masya Allah. Siap.
Ustaz mau tanya apa hukumnya dropship. Soalnya dari versi apa namanya, ada yang boleh, ada yang gak boleh.
Ya itu jawabannya. Kan udah jawab sendiri. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Iya. Jadi kemarin dropship itu kita membahasnya siapa? Dari sidang Dewan Fatwa bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri dan Dr. Muhammad Irwandi Tarmizi Tahir, Dr. Irwandi Tarmizi Tahir, itu sudah kita bahas. Memang sampai saat ini belum bisa kita menetapkan hukum. Yang membolehkan itu memandang kepada sistem salam. Ada baik salam dalam Islam itu. Dulu di masa Nabi SAW itu boleh baik salam. Baik salam itu beli kurma. Kita itu beli kurma sama seseorang, tapi barangnya belum ada. Anda jual kurma, Anda jual kurma, berapa kurmanya? Kurma ajwa satu kintal. Berapa harganya? 10 juta. Baik. Tapi tahun depan ya. Barangnya itu baru tahun depan. Itu diperbolehkan. Jadi barangnya belum ada. Maka mereka yang membolehkan dropship memandang dari sisi ini. Namun di sisi lain yang terjadi itu dropship ini panjang ceritanya jemaah. Nantilah insya Allah kalau sudah keluar fatwanya. Maka untuk yang sekarang mungkin melihat dia lebih condong kepada yang membolehkan. Kalau memang pendapat syekh yang menyampaikan boleh dirasa kuat, silahkan dilakukan. Tapi kalau merasa ragu, lebih baik ditinggalkan dahulu. Insya Allah mudah-mudahan fatwanya cepat keluar sehingga umat Islam bisa mengikuti fatwa tersebut. Hadza wallahu a'lam بالصواب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته